Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо! Мене звати Олексій Погорєлов, і я вітаю отця Олега Кондратюка. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
Навіки слава! Вітаю всіх!
Ми говоримо про аскетику. Якщо забули, то нагадую, що аскетика з грецького тренування прийшла в християнський світ саме з язичницького, з нехристиянського ужитку. І знайшла собі дорогу і шлях також в житті церкви. Про це сьогодні ми будемо говорити, а саме про те, як церква, як теологія бачить, розвивала ось це поняття як аскетика. Прошу, отче.
Так, аскетика. То в чому суть християнської аскетики? Бо ми так багато вже говоримо. В чому ж суть? Які її риси такі характерні? Якщо подивитися на аскетику, ми говорили, що є аскетика фізична, так, моральна, така культична аскетика, то вони не є специфічні якісь такі риси християнські. Тобто бути людиною фізично сильною, витривалою – це не є суть християнської аскетики. Бути навіть людиною моральною – бути такою людиною доброю, мати такі риси чудові, такі християнські, це теж не є суть християнської аскетики. Навіть аскетика культична, яка є таким певним приготуванням до того, що людина складає культ для Бога, складає йому якісь певні жертви, постить перед цим, стримується від чогось і так далі. Це теж не є суть, не з християнської аскетики, бо і поганські релігії щось подібне таке мали. Навіть можна сказати, що така містична аскетика, тут я вживаю це слово містика в значенні такого досвіду містичного. Тобто мати якісь такі феномени, якісь об'явлення, якісь такі откровення від Бога. Це і теж вимагає певної аскетики, певної такої тренування, певної відречень певних, щоб отримати такі містичні певні досвідчення, то така в цьому значенні аскетика містична теж не є суттю християнської аскетики. Бо навіть в нехристиянських релігіях для того, щоб здобути певний такий досвід, феномен такий містичний, то часами йогін чи буддист, він може дуже багато робити різних таких вправ духовного характеру. А в чому суть християнської аскетики? Ну, пам'ятаємо, що ціль християнського життя – це є з'єднання з Христом. З'єднанням з Христом. В своїй душі, в своєму житті, в своїй діяльності. Тобто повне з'єднання в любові з Христом. Так от, все, що направлено на ось таке забезпечення такого з'єднання, щоб так повністю з'єднатися з цим Христом, вірно виконувати в своєму житті його вказівки, тобто користуватися тим вибором, який Христос десь нам підказує, тобто в своїй поведінці відзеркалювати його характер. І повністю і в цьому житті, і в наступному житті, тобто це вже есхатологічний вимір, так жити з Христом, от можна сказати, от для цієї цілі вся діяльність направлена, вона є тоді аскетика такою християнською. Тобто ціль і рисою такої християнської аскетики є допомогти людині безумовно підпорядкуватись Христу, з'єднатись з Христом, жити як Христос. Ось це, можна сказати, така є риса характерна для християнської аскетики. Коли ми говоримо про аскетику, є тут певні такі відхилення, небезпеки. З одного боку, часами люди її недооцінюють, і трохи відкидають, сьогодні так модно є, негують. З другого боку, часами переоцінюють цю аскетику. і занадто приділяють великої уваги для якихось вправ, для того, щоб осягнути якусь фізичну досконалість. Тут передусім далековсхідні якісь практики. От. Такий християнський здоровий підхід є в певному балансі. В певному балансі. Тобто доцінення аскетики, але без її перебільшення. Щоб розуміти, що це з'єднання з Христом в любові, воно все-таки є суттю, а не якісь вправи аскетичні є суттю аскетики.
Тобто результат, а не процес.
Так, так. Тобто дуже добре це слово вживаєте, що от саме це який певний засіб, який нам допомагає в процесі нашого становлення. Що це не є самоціль аскетика. Аскетика – це допоміжний засіб. Допоміжний засіб для осягнення якоїсь іншої зовсім цілі. Можна, якщо йти за таким сьогоднішнім таким, ну, якби таким напрямком в християнстві, такого легковажного трохи ставлення до аскетики, потрібно пам'ятати про певну небезпеку, що часами люди критикують, що деякі аскетичні практики з минулого, вони якби, ну, так, принижують людину, вони, скажімо так, здоров'я.
Що саме мається на увазі?
Як?
Що саме мається на увазі?
Ну, наприклад, пости. Наприклад, такі строгі пости. Наприклад, утримання від сну. Наприклад, мовчання в певні періоди. Чи ношення якоїсь такої незручної одежі. Не говорячи вже про якісь такі бичування.
Я думаю, що ми навіть і не знаємо про такі аскетичні техніки, як там навіть мовчання.
Ну,
не говорячи вже про такі... носіння незручної одежі або вирих.
Ага, то мені ще треба про це вам трошки розказати, так?
Звісно.
Про аскетичні практики минулого. Ну, хоча не тільки минулого, і на сьогодні вони зустрічаються. Ну, наприклад, з чим я зустрівся в монастирі, а раніше воно було набагато більше. Наприклад, ну, мовчання. От у нас в монастирі, наприклад, в червні, де я був на новіціаті, на коридорах, звичай, не можна було розмовляти. Були навіть такі таблички. Мовчання. Можна було розмовляти тільки в певних місцях. І були певні години, після яких не можна було теж говорити. Не розмовляти. Вечір, наприклад, після десь 8-ї години вечора до ранку.
Що це дає?
Ну, це дає так в першому, на початку, певне відчуття психічного дискомфорту. Що я якби тут, ну, хотів би поспілкуватись і не маю з ким. А що це дає в такому позитивному значенні, і пізніше це починаєш розуміти, певне внутрішнє витишення. Тому що ми говорили, що ціль християнської аскетики є в тому, щоб з'єднатися з Христом. Тобто з Богом. Ну, але ми знаємо, що ми закорінені в цей світ, в його галас, в проблеми цього світу. Ми про Бога і про рай, наприклад, ми, про небо ми майже не думаємо. І тепер повстає питання, а як же мені, живучи в цьому світі, з'єднатися з Богом? Ну, мені треба трохи цей голос світу витишити. І тому таке мовчання, яке проявляється, наприклад, от ми там не дивилися телебачення, тільки там раз в тиждень дивилися. Ми не мали мобільників, не могли дзвонити додому, тільки писали листи. Ми, наприклад, мали певне обмеження в спілкуванні. Через це потихеньку людина, пройшовши через період певного такого, ну, зусилля, я б сказав би, такого неприємного, такого тренування, людина починає відчувати, що вона вже витишила в собі цей гамін світу.
Отже, я прошу допомоги якось перевести це на мову світської людини. Вона ввечері приходить додому, не спілкувалася цілий день зі своїми рідними.
Це ви мене просто спитали.
Так, так, я розумію.
Практики минулого.
Я розумію, так. Отже, але мені йдеться зараз про те, що так, в тій формі, в якій ви говорите, наприклад, мобільники. Ні, не можемо зараз без мобільників.
Для світських людей ці формі не підходять.
Не підходять і крапка.
там
чи можливо треба, можна якось
про використання аскетичних засобів.
Бо ми ж також потребуємо витишити своє серце.
Так от, якщо йдеться про витишення як піст, різного типу там, мовчання, чи якісь умертвління тіла, чи уст, чи ще щось, то тут є такий принцип, що їх потрібна світська особа повинна разом з духовним керівником обговорювати, з благословіння духовного керівника. Тобто, якщо йдеться, ми живемо в монастирі, то зрозуміло, що в нас є духовні керівники, які в залежності від наших умов життя, вимагань, вони нам назначають певні аскетичні практики. Так само і аскетичні практики в світі, у мирян. Є духовний керівник, повинен бути, який би міг би дозувати і направляти людину в тому чи іншому напрямку, щоб не було якогось невластивого використання тої чи іншої аскетики, яка може завести людину не до тієї цілі, яку треба.
Отже, ви так згадали про духівників. Чи можна сказати, що аскетика також починається, ну не починається, але має необхідною умовою наявність духівника?
Взагалі християнське життя, воно ж ми є учні Христові. І маємо в церкві певних теж наставників. Це є нормально, що я приходжу, маю свого наставника і в залежності від то, як ми там з ним домовляємося, я йому розказую про свої справи, він мені підказує деякі речі, я й можу рухатися. Як можна рухатися спортсмену без тренера? Ну так само, як можна рухатися християнину без наставника?
Отже, чи є у вас тренер?
Як?
Чи є у вас тренер, наставник духовний?
Ну як же? Ми як монахи раз на два тижні сповідаємось, наприклад. Є, крім того, деякі люди, з якими я час від часу, хоча б там раз на якийсь довший період, зустрічаюся, де я живу трошки далеко від них, і обговорюю свої якісь духовні проблеми. Ну, ясна справа. І заохочую, щоб кожний мав. Давайте. Як мінімум, в часі сповіді можна було б про ці питання якось обговорити з священником.
Давайте повернемося до теми теологія аскетики. Ми вже визначили, що суттю аскетики є поєднання з Христом. Є, можливо, різні думки про те, чим аскетика є, але серце аскетики – це поєднання Христом. Далі.
Так. Хотів би теж таку річ сказати, певний момент, який може бути, ну теж прояснити деяким людям, про певне взаємовідношення аскетики і молитви. Для того, щоб молитися, аскетика потрібна, певні зусилля, це зрозуміло. І якщо йдеться про аскетику, то у нас часами є таке враження, що це і певна така наша діяльність. Це ми щось робимо, це ми щось присвячуємо якісь такі сили, якось тренуємо. І часами буває, що аскетика є направлена на таку діяльність більш таку зовнішню, а вона буває часами стоїть в певному конфлікті з молитвою. Так що людині є часами важче молитися, ніж, наприклад, ну, годувати бідних. Ходити, наприклад, годувати бідних. Або ходити, наприклад, і проводити домашню групу як аніматор. Чи якісь такі зовнішні речі робити, які, в принципі, теж вимагають зусилля, але це трохи інше зусилля, ніж зусилля в молитві. І один із дослідників, сучасний теолог Бернард, він, наприклад, сказав таку цікаву річ, що для того, щоб ввести таке зовнішнє аскетичне діяння, потрібно зовсім інші, якби, такі душевні предиспозиції, такі сили задіяти, ніж в молитві. Тому що коли ми діємо, якась діяльність апостольська, наприклад, яка пов'язана з певними зусиллями, то тут ми проявляємо свої такі активні сторони нашої душі. Тобто ми плануємо, обдумуємо, приймаємо рішення, добиваємося до чогось, маємо якийсь результат. Це все вимагає від нас праці, але це певна така активна сторона нашої душі. Натомість в молитві, коли ми починаємо, приходимо на молитву, наприклад, і молимося, тут буває трудність в тому, що людина якби не має результату. І вона не бачить результату. Тому що вона, ну що ж, прийшов і сижу, і молюся, читаю щось там, говорю до Бога, а не видно ефекту, не видно користі з цього. І тоді знеохочується. І відкидає молитву. Натомість треба розуміти, що якраз в молитві задіюються інші сфери нашої душі. Саме такі пасивність, така певна здатність підчинятися волі Божій, здатність не стільки проявляти свою ініціативу, стільки шукати його ініціативи, відкриватися якби на його волю, тобто здатність очікувати, поки він не промовить. І тому не раз у людей, таких більш активних, є проблема з молитвою. І це цілком нормальна така проблема, тому що якби в діяльності такій активній, такій аскетичній такій праці і задіюються одні сторони душі, а в молитві, в такому очікуванні, більш пасивному, задіюються інші сторони душі. І тут просто от цей нюанс, цей теолог Бернард, він ясно показав, і мені здається, це теж досить важливо відмітити, щоб деякі люди, які мають проблеми з молитвою, отримали додатковий імпульс все-таки молитися. Чому? Тому що саме в молитві розвиваються інші сфери їхнього єства, їхньої душі.
Тобто для того, щоб навчитися молитися, треба просто молитися.
Так. Треба молитися і треба, треба шукати. Так само шукаємо з'єднання з Богом і в особистій такій молитві, але також, також в такій діяльності зовнішній.
А можливо є якісь інші поради, іще поради для людей активних, яким ось така загальна порада, просто практикуйте, тренуйтеся, вона не допомагає в тому плані, що вони, знаючи, що це у них виходить слабо, цим занедбують. І немає тої регулярності, яка, в принципі, і визначає будь-яке тренування, будь-яку аскетику.
Для того, щоб мати якісь результати, треба мати якусь таку більш-менш ясно зрозумілу ціль. Що людина не розуміє цілі, зрозуміло, вона не буде зусилля прилагати. Наприклад, багато людей зараз ясно усвідомлює, наприклад, що треба, наприклад, дбати про якихось бідних людей, чи от зараз у нас йде війна, про те, щоб допомагати людям на фронті десь, допомагати військовим людям, чи загиблим. Наприклад, такий соціальний вимір, зрозумілий для людини, і це вимагає від людини тоді вже певних зусиль, вона з радістю їх робить, тому що вона бачить ясно конкретну ціль. Або, наприклад...
Тобто ви бачите проблему в тому, що мало людей усвідомлює цілі молитви?
Зазвичай, якби людина розуміла ціль, то зазвичай людина є така істота, що вона тягнеться до чогось доброго. То вона буде в це інвестувати.
Чи можемо сказати, що ми в цій передачі визначили ціль молитви? Ціль молитви – поєднання з Христом і крапка. Але для когось це, може, не спрацює, тому що вони не запитають, добре, а навіщо з'єднуватися з Христом? Вони, можливо, про це прямо не запитають, бо ж християни, як це можна про таке питати? Але, в принципі, чи є така можливість, така ситуація, що, отримавши цю відповідь, людина все одно цієї відповіді не має, не отримала. Вона її не наблизила до свого життя, до свого серця. Що в такому випадку робити?
Я вже говорив, моя найкраща рада, і що я міг би порадити, просто хай почитають, наприклад, твори якихось містиків. той самий внутрішній замок Терези з Авіля, наприклад, і певне життя, таке барвне життя, глибоке молитовне життя якоїсь людини, описаної, чи оця Піо, наприклад, описаної десь, якщо воно людину не зворушить, ну то я не знаю, чим тоді можна її зворушити, але натомість певні взірці до наслідування найкраще мати, щоб бачити, що хтось чогось осягнув, наприклад, в молитві. І тоді появляється якесь бажання. Бо так інакше. Але я не хотів би занадто концентруватися на молитві, бо ми говоримо все-таки про аскетику. Про аскетику.
Але молитва є одним із елементів аскетики, однією, скажімо так, вправою аскетичною. Так.
Просто хотів підкреслити про взаємозв'язок молитви і аскетики. Вони взаємопов'язані, і добре було б, щоб вони йшли в парі.
Дякуємо вам, отче. Це була передача «Школа лідерства», «Школа духовності». Ми почуємося за тиждень і говоритимемо далі про аскетику з Богом.
«Школа лідерства».